Tetemeko kubwa la ardhi limetokea mapema leo nchini Nepal na kuwaua takriban watu 24 katika nchi ambayo bado inakabiliana na hasara iliyotokea baada ya tetemeko jingine kutokea karibu wiki tatu zilizopita. Afisa kutoka wizara ya mambo ya ndani nchini humo imeripoti kuwa zaidi ya watu 1000 wamejeruhiwa. Wataalamu wa jiolojia wa Marekani wamesema tetemeko hilo la 7.3 kwenye kipimo cha Richter limetokea takriban kilomita 80 mashariki mwa mji mkuu Kathmandu. Sudasan Sherasa kutoka shirika la kimataifa la misaada la Save the Children ameiambia VOA kuwa alikuwa ndani ya hospitali moja mjini Kathmandu wakati wa tetemeko hilo, na ingawaje jengo hilo halikuathiriwa, alishuhudia majengo mengine yakiporomoka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry leo anatarajiwa kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin kwenye mji wa mapumziko wa Sochi, ikiwa ziara ya kwanza ya Kerry nchini humo tangu uhusiano kati ya nchi hizo mbili uingie dosari kutokana na kutokubaliana kuhusu Ukraine na Syria. Msemaji kutoka Kremlin Dmitry Peskov amethibitisha ushiriki wa bwana Putin kwenye mazungumzo hayo. Ameliambia shirika la habari la Interfax kuwa suala la vikwazo vya kimataifa ilivyowekewa Russia kwa kuwaunga mkono waasi mashariki mwa Ukraine halipo kwenye agenda ya Russia. Lakini amesema iwapo litaibuka wakati wa mazungumzo, basi Russia itaeleza msimamo wake. Wizara ya mambo ya nje imesema kuwa bwana Putin, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na bwana Kerry watajadili masuala ya kieneo na ushirikiano kama sehemu ya juhudi zinazoendelea kuhakikisha kwamba maoni ya Marekani yanawasilishwa waziwazi. Pande zinazozozana nchini Yemen zimekubaliana kuweka chini silaha zao kuanzia Jumanne jioni ili kuheshimu sitisho la mapigano la siku tano ili kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia raia wenye shida katika maeneo ya ndani ya nchi yaliyoathiriwa vibaya na mapigano. Waasi wa Kihudhi, vikosi vya serikali pamoja na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia wote wameahidi kuheshimu sitisho la mapigano, lakini hakuna uhakika kama haya yatafanyika hasa kwa vile kulikuwa na mapigano makali jana yaliyoendelea Jumatatu usiku. Kabla ya sitisho hilo la mapigano, mkuu wa misaada ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Valerie Amos amezisihi pande zote kusitisha mapigano na kuruhusu wafanyakazi wa misaada kuweza kugawa chakula, kutoa huduma za afya, kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na pia kuwapa watu nafasi ya kukimbilia maeneo yenye usalama. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Ufaransa Francois Hollande Jumatatu ameisihi Marekani kuondoa vikwazo vya kibiashara ilivyowekea Cuba kwa zaidi ya miongo mitano, huku akiahidi kuwa nchi yake itaendelea kusaidia nchi hiyo ya kikomunisti kuimarisha uchumi wake. Bwana Hollande aliwasili Havana Jumatatu kwa kuwa kiongozi wa kwanza kutoka magharibi kuitembelea Cuba tangu Rais Raul Castro na Rais wa Marekani Barack Obama kutangaza kumaliza uhasama wa vita baridi vya zaidi ya miongo mitano. Akizungumza kwenye chuo kikuu cha Havana, rais huyo wa Ufaransa amesema atafanya kila wezalo kuona kuwa hatua zote ambazo zimedumaza maendeleo nchini Cuba zinabatilishwa. Bwana Hollande pia ametia sahihi mikataba ya biashara na elimu baina ya nchi hizo mbili. Polisi wamesema washambuliaji waliojifunika nyuso zao wamevamia na kumpiga kwa mapanga na kumuua mwandishi wa blogi mapema leo katika eneo la kaskazini mashariki mwa Bangladesh, ikiwa ni shambulizi la tatu mwaka huu dhidi ya waandishi katika nchi hiyo ya Kiislamu. Mamlaka inasema kuwa washambuliaji wamemkatakata Anata Bijoy Das katika mji wa Salhet. Das alikuwa mwandishi wa mtandao julikanao kama Muktomona, ambao awali ulikuwa ukiendeshwa na mwana blogi maarufu Avijit Roy, Mmarekani mwenye asili ya Bangladesh. Roy alikuwa akijulikana kwa maandishi yake yanayopinga misimamo mikali ya kidini. Aliuawa wakati akitoka kwenye maonyesho ya vitabu katika chuo kikuu cha Dhaka. Na mamlaka ya Indonesia yamekamata boti nyingine ikiwa imebeba wahamiaji na wakimbizi kutoka Myanmar na Bangladesh, wakati maafisa kutoka kusini mashariki mwa Asia wakikabiliana na swala la maelfu ya Waislamu wa Rohingya walioachwa baharini na walanguzi wa binadamu. Jeshi la majini la Indonesia limekamata boti hiyo karibu na ufuko ulioko Aceh kaskazini na kuwapa chakula, maji na madawa kabla ya kuwaachilia waende. Msemaji anasema kuwa haijabainika wazi walikuwa wakielekea wapi. zaidi ya wakimbizi 2000 kutoka wa Kiislamu wa Rohingya kutoka Myanmar na Bangladesh wameokolewa kutoka baharini katika kipindi cha siku kadhaa zilizopita, huku ikihofiwa kuwa wengine wengi huenda wamekwama kwenye boti baharini.